Velkommen til Kronedage, sæson 3 afsnit, måske 43 eller deromkring. Mit navn er Rasmus Fjeller Holme, og som du kan høre, så er jeg ude at gå på min sædvanlige øvandring. Kronedage er en podcast om penge, som du kan lytte til, når det passer dig, men som bliver udgivet hver mandag formiddag kl. 10, de fleste mandage i hvert fald. Kronedage handler som sagt om penge, det vil sige budgetlægning, investering og opsparing i hverdagen og alt, hvad der er relevant for, at man kan opnå så høj økonomisk frihed som muligt på så kort tid som muligt. Jeg har jo en del udstående i forhold til rigtig mange henvendelser omkring spørgsmål til denne her fra tid til anden forekommende AMA eller Ask Me Anything udgave af podcasten. Og derfor så tænkte jeg, at det kunne give god mening at lave en AMA i den her uge. Og hvis du selv har nogle ting, du gerne vil kommentere på, eller nogle spørgsmål, eller noget andet, jamen så er du selvfølgelig velkommen til at skrive til pp@pengepuren.dk eller gå ind på pengepuren.dk/kontakt og så komme med dine spørgsmål eller kommentarer, både stort og småt. Der er ingen spørgsmål, der er dumme, og der er heller ingen spørgsmål, der er for kloge. I dag så har jeg så fundet tre henvendelser, tre som er lidt smule ældre dato, måske en måneds tid gammel eller noget af den stil, fordi at det er jo et stykke tid siden, vi har haft en AMA sidst. Og grund til, at der kun i gåseøjne kun er tre i dag, det er fordi, at en af dem er relativt lang og indeholder en del forskellige spørgsmål. Men den tager vi til sidst. I stedet for så vil jeg starte med en mail fra Bjarke, som har skrevet: jeg er interesseret i at høre, om du, som en, der er længere tid på din rejse mod og med økonomisk uafhængighed, kan anbefale nogle spændende og interessante danske, nordiske eller europæiske community/samlinger/begivenheder, meetup, konferencer, steder, hvor det er muligt at mødes, spare og hænge ud med andre med de samme interesser og livsmål. Dengang jeg begyndte at interessere mig for investeringer og budgetlægning og i sidste ende opnå økonomisk uafhængighed eller økonomisk frihed i hvert fald, der var der ikke særlig mange andre, som interesserede sig for det her i Danmark. Det var ved at blive ret populært i USA, og det var selvfølgelig også der, jeg stødte på det. Men der var ikke særlig mange i Danmark, som gik op i det her emne. Og på det tidspunkt, der havde jeg lidt en drøm om, at man kunne finde nogle flere mennesker, som også interesserede sig for det, og som også gik op i at gøre det, der skulle til for at opnå en højere grad af frihed til at gøre de ting, vi gerne ville. Det gik så op for mig senere, da det faktisk blev mere populært i Danmark, at den gruppe af mennesker, som går op i økonomisk uafhængighed, er, hvis ikke lige så divers, som befolkningen generelt i Danmark er, så meget, meget tæt på, at i virkeligheden er det, som binder os sammen, om man så må sige, er, at vi går op i økonomisk frihed eller økonomisk uafhængighed. Og så er vi faktisk så forskellige, som man nu kan blive. Og for mig at se, så jeg siger ikke, at der ikke kan være fordel i at netværke med folk, der også interesserer sig for det, fordi at man kan selvfølgelig lære noget, og man kan give hinanden gode idéer og sådan nogle ting. Og det synes jeg da også selv, jeg har oplevet. Men jeg synes også, at fordi vi er så forskellige, så oplever jeg også, at selvom det måske er et emne, som fylder meget for os, så er det jo kun en lille del af, sådan, hvem vi er og hvad vi sådan går op i. Sådan generelt, hvad er vores værdier, hvad er vores principper og sådan nogle ting. Jeg synes, jeg får meget mere ud af at netværke med folk, som jeg generelt har en hel masse, eller har et værdifællesskab med, og nogle sådan måder at leve på, som matcher med min måde at leve på, mine principper om forældreskab og livsstil og alle sådan nogle ting. Og der er rigtig mange mennesker, som jeg har meget til fælles med, men hvor de ikke nødvendigvis interesserer sig specielt meget for penge. Jeg vil sige, at rigtig mange af dem, som jeg har en del til fælles med, det er folk, som går op i sådan noget som hjemmepasning og hjemmeundervisning og sådan nogle ting. Og hvis man generelt lever et liv, hvor man lever en indkomst, så er der selvfølgelig en større interesse for privat økonomi, fordi man er ligesom nødt til at fokusere lidt mere på at få tingene til at hænge sammen. Men der er masser af andre typer af mennesker, som interesserer sig for økonomisk frihed og økonomisk uafhængighed, som lever på en helt anden måde og har en helt anden livsstil end den, jeg har. Og ikke et ondt ord om det, folk har forskellige præferencer, men som jeg måske ikke har specielt meget til fælles med, ud over at vi gerne vil opnå økonomisk frihed. Jeg tror, der er flere liberalister, for eksempel blandt økonomisk uafhængighed. Og på den måde, så er der måske en vis interessefællesskab. Men generelt set, så vil jeg sige, at vi er så forskellige, at jeg vil hellere fokusere på folk, som har principper og idéer og livsstil, som matcher det, jeg går op i, og det, som jeg interesserer mig for, end om de sådan går op i, hvor mange penge de ligger til side hver måned, og hvor lang tid der går, før de opnår økonomisk frihed og sådan nogle ting. Men det betyder så også, at jeg ikke gået så meget op i at skabe netværk omkring det her. Der er jo helt klart mennesker, som jeg synes er super mennesker, og som jeg godt kan lide at have noget at gøre med. Men det er egentlig ikke, fordi de går op i privatøkonomi. Det er mere fordi, at vi har nogle andre ting til fælles. Derfor så har jeg i hvert fald personligt ikke gået så meget op i at netværke med folk, der har lige præcis den samme interesse inden for penge og privatøkonomi. Men derfor skal der jo nok være andre, som har det på anden måde, og som rigtig gerne vil netværke, og man kan jo lære meget af at snakke med folk, som interesserer sig for det her emne. Umiddelbart så tænker jeg, at hvis du er på Facebook, så tror jeg, at et godt sted at starte, det er den gruppe, der hedder Fire Danmark, som er en relativt stor gruppe af folk, som interesserer sig for Fire. Det er jo Financial Independence Retire Early, og der er 20.000, tror jeg, danskere eller sådan noget, som snakker og diskuterer derinde, og hvis du gerne vil skabe kontakt og måske også mødes i den virkelige verden, drikke en øl eller en kop kaffe eller sådan noget med andre, som interesserer sig for det her emne, jamen så er det sikkert et fint sted at starte. Jeg håber, du kunne bruge det, Bjarke. Det var sådan lidt et stort non-answer. Det er bare i min optik, der tror jeg, man får mere ud af at skabe fællesskaber med folk, som man har mere til fælles med end én interesse. Også selvom den her interesse, den kan fylde en del. Yes, så har Anders skrevet, vil du ikke skrive noget om den nye aktiesparekonto-mulighed hos Nordnet? Jeg kan ikke gennemskue, om det er en god idé. Blandt andet kan man ikke direkte indskyde penge. Månedsopsparing kan ikke bruges med videre. Og sådan meget hurtigt, jamen så er aktiesparekontoen, det er jo den her nye form for investeringskonto, som er blevet indført for 3 år siden, som giver mulighed for, at man kan skyde sine penge ind på en investeringskonto, som måske godt kan sammenlignes en lille smule med en pensionsopsparing, i den forstand af, at den er sådan ret adskilt fra resten af ens økonomi, at der er ikke så gode muligheder for at kunne trække tab fra, eller der er ikke muligheder for at kunne trække tab fra i andre indtægter. Men der er også en lavere skat, fordi skatten er 17%, og så betaler man skat årligt, uanset om man har realiseret et eventuelt afkast eller ej. Og den har Nordnet jo så endelig for ikke så længe siden indført hos dem. Jeg har ikke en aktiesparekonto hos Nordnet, og det er fordi, at jeg oprettede en hos Saxo Bank, for ja, lige så snart, at det blev en mulighed, og man må ikke have to. Man kan ikke oprette to på forskellige børsmalere. Så derfor så har jeg ikke nogen praktisk erfaring med Nordnets mulighed. Men det er så det, Anders spørger til, og han citerer også fra Nordnets hjemmeside. Ind- og udbetaling til aktiesparekontoen foregår via dit normale aktiedepot. Du skal derfor foretage en intern overførsel mellem de to kontotyper. Hvis pengene, du ønsker at indbetale på din aktiesparekonto, er placeret hos en anden bank, skal du først indbetale pengene til din normale aktiedepot hos Nordnet, for så at overføre dem internt til din aktiesparekonto. Og næste citat, det er også, at det ikke er muligt at tilknytte en månedsopsparing til en aktiesparekonto, da vores månedsopsparing har et bredere produkttilbud, end lovgivningen tillader på aktiesparekontoen. Så det, Anders han spørger om, det giver mening at oprette en aktiesparekonto hos Nordnet med de begrænsninger, som er her. Og i forhold til det første citat, jamen så, ja, de siger jo sådan set bare, at hvis man vil overføre penge til en aktiesparekonto hos Nordnet, så skal man først gøre det via, altså først lave en overførsel fra sin egen bank og til en almindelig aktieinvesteringskonto hos Nordnet, og så kan man så føre pengene videre til aktiesparekontoen. Og det betyder sådan set bare i bund og grund, at man ikke har et kontonummer, man ligesom kan overføre direkte til, og derfor er nødt til lige at lave den her ekstra vej der rundt i systemet. Og altså det i sig selv, tænker jeg, ikke er nogen større udfordring. Jeg tror faktisk, at Saxos setup er det samme, men jeg er faktisk ikke helt sikker. Det er jo et ekstra klik med musen, kan man sige, men der er jo ikke rigtig nogen umiddelbart sådan det har ikke nogen betydning i forhold til afkast og skat og sådan noget. Så ja, det vil jeg i hvert fald ikke bekymre mig specielt meget. Den anden ting, det er det her med, at man ikke kan bruge aktiesparekontoen hos Nordnets månedsopsparing. Nordnets månedsopsparing, det er jo den her, hvor man har mulighed for at sige, at man gerne vil investere et fast beløb hver måned, 1000 kroner eller 5000 eller hvor meget det nu er, og så laver man et setup, hvor man siger, at jeg vil gerne købe de her forskellige fonde, fordelt på så og så mange procent af de penge, jeg investerer hver måned. Og så tager den ligesom hver måned og køber for cirka det beløb. Og så behøver man ikke at gøre mere selv. Man skal bare sørge for, at der ligesom altid er penge på kontoen. Og det kan man jo gøre med en fast overførsel i sin bank eller noget af den stil. Men det, som jeg tror måske har skuffet en del, som der jo var håb om, det var, at når Nordnet de indførte den her aktiesparekonto, så ville man kunne bruge den hos deres månedsopsparing. Fordi det ville jo være en smart måde at investere det, man alligevel vil investere i, men at man samtidig formentlig ville kunne minimere sine udgifter til skat. Men det, som Nordnet skriver, det er jo, at de tilbyder nogle andre produkter, som ikke er en del af månedsopsparing, eller aktiesparekonto, mener jeg. Og det er jo fordi, at aktiesparekontoen er lavet specifikt til investering i aktier, og det vil sige enkeltaktier, eller en gruppe af investeringsfonde, som har aktier, kun aktier, som underliggende værdipapirer. Og det betyder jo, at fordi at månedsopsparingen også har adgang til nogle fonde, som har obligationer og andre ting, som ikke kan godkendes til at investere i via aktiesparekontoen, så har de jo et problem, kan man sige. Og derfor har de så lukket af for denne her mulighed. De kunne selvfølgelig godt lave et eller andet setup, hvor de havde en særlig månedsopsparing, hvor man kun kunne investere i de fonde, som ligesom var på den her liste over godkendte fonde til aktiesparekontoen. Men det har de så valgt ikke at gøre, i hvert fald ikke på stående fod. Ja, og så er der selvfølgelig også en udfordring, som de ikke skriver, men som jeg tænker er også relevant for dem, at månedsopsparingen, den har jo ikke nogen grænse for, hvor meget man kan investere i, mens aktiesparekontoen har den her grænse på 100.000 kroner. Ikke om året, men i alt. Så hvis man for eksempel investerer 5.000 kroner om måneden, jamen så har man jo allerede investeret alle pengene på 10 måneder. Nej, 20 måneder. Og så skulle de lave et eller andet setup, der ligesom stoppede investeringen eller sådan noget. Og det vil de vel helst heller ikke have. Der er sikkert en hel masse forskellige, både tekniske og juridiske, alle mulige problemer. Og så har de så synligheden valgt bare at gøre, at hvis man investerer i aktiesparekontoen, jamen så skal man lave en helt almindelig investeringskonto, som bare er lukket af inden for de her regler af aktiesparekonto. Jeg håber, det giver mening. Og det er jo ikke noget, der er specifikt for Nordnet. Det er jo sådan, det er for alle børsmæglere, at der er nogle sådan ret rigide grænser for, hvornår man kan, eller hvad man kan investere i via aktiesparekontoen. Og giver det så mening at bruge aktiesparekontoen hos Nordnet, eller Saxo Bank, eller Danske Bank, eller hvad det nu er? Hvis du går ind på pengepuren.dk, scroller en lille smule ned, så vil du finde et link til en artikel, jeg har skrevet, hvor jeg gennemgår den her aktiesparekonto, går lidt i dybden med, hvad det egentlig er, men også, hvornår kunne det give mening, og hvornår kunne det ikke give mening, og i hvilke sammenhæng kunne man ligesom rent faktisk spare noget ved at gøre det her, i stedet for bare at investere via en almindelig investeringskonto. Sådan meget kort opsummeret, jamen så giver det for de fleste mennesker mening i forhold til, at man kommer til at spare en lille smule skat. Alt andet lige, ikke voldsomt store beløb, men dog trods alt, altså 1000 kroner sparet skat er jo stadigvæk bedre end ingenting sparet skat. Så derfor så, ja, prøv at gå ind og kigge på pengepuren.dk og så scroll ned til den artikel, der er om aktiesparekontoen. Så har jeg også fik en længere mail fra Jeppe. Og Jeppe, han har stillet rigtig mange spørgsmål, og så har han oveni også kommet med en hel masse godt input, både omkring formatet og idéer til fremtidige afsnit, så det sætter jeg rigtig stor pris på. Jeg har også taget nogle af inputtene til mig. Jeppe, han foreslog for eksempel, at jeg forsøgte at være en lille smule mindre sådan abstrakt og komme med lidt mere sådan konkrete eksempler. Og det har jeg også prøvet her de sidste måneds tid eller noget den stil. Og jeg håber, at Jeppe og måske nogle af de andre også har bemærket, at jeg nu forsøger at komme lidt mere med eksempler. I stedet for at være så teoretisk omkring tingene, så forsøger jeg at komme med i hvert fald nogle brugbare eksempler fra mit eget liv, eller eller fra andres liv, eller nogle gange bare nogle tænkte eksempler. Jeppe er til gengæld den eneste, som ikke var 100% på den her walk and talk, hvor jeg optager, mens jeg er ude og gå. Og det er jo fair nok. Vi har jo ikke alle de samme interesser eller de samme præferencer. Men jeg har nu tænkt mig at blive ved med det. Fordi at dels så synes jeg, at jeg får lidt mere ud af at få lidt frisk luft til hovedet, når jeg taler. Og alt andet feedback, jeg har fået omkring det her, det har været positivt. Så det kommer jeg til at fortsætte med. Men jeg sætter kæmpe stor pris på feedbacken. Både den positive og den negative. Nå, men Jeppe han har 5 spørgsmål eller sådan noget. Så dem kommer vi lige til at gennemgå. Det er selvfølgelig fordi, at Jeppe han har sat sig ned og brugt rigtig lang tid på at skrive en rigtig lang mail. Som tydeligvis var gennemtænkt. Men også fordi, at det har været nogle relevante spørgsmål. Så selvom at de kommer til at tage lidt længere tid end mange af de andre henvendelser, så tror jeg, at det er det værd. Det første, han siger, det er, at, og det er sådan lidt opsummeret, du er helt åben om din investering i crowdlending, og jeg takker meget for den grundige behandling af emnet i podcast og hjemmeside, men hvordan ser resten af din portefølje ud? Hvordan er den sammensat i forhold til aktier, obligation, krypto, ædelmetaller og andet? Altså, jeg vil ikke fortælle præcis, hvor mange penge jeg har i hvad, men jeg kan godt fortælle, at jeg har investeringer i både aktier og obligationer, kryptovaluta og crowdlending selvfølgelig. Og så har jeg også guld og mange andre forskellige sjove ting og sager. Og så har jeg også noget ejendom. Men jeg er ikke specielt vild med den risiko, der er forbundet med at gå ud og låne penge til at købe udlejningsejendom og sådan nogle ting. Og heller ikke sikker på, at jeg har lyst til alt bøvlet med lejer. Jeg risikerer lidt at blive et job, som jeg helst vil være foruden. Men fordi at jeg jo har købt mit hus kontant, og det jo er steget ligesom alle andre huse, så udgør en relativt stor del af min formue faktisk ejendom, uden at det er andet end vores egen bolig. Men jeg har alle mulige andre ting også. Og på det seneste, så er jeg begyndt at købe primært guld. Ikke fysisk guld, jeg har i hånden, men jeg tror, jeg har nævnt det i en tidligere podcast også, at jeg køber guld via et sted nede i Schweiz, hvor man kan få lagt sine penge sikkert i en, eller sit guld sikkert i en boks dernede. Og det betyder, at jeg ikke skal bøvle med de ekstra udgifter, der er forbundet med at have fysisk guld, og der er også en vis risiko forbundet, kan man sige. Og samtidig så har jeg en stærk forventning om, at det firma dernede, de har styr på deres ting, og at ja, hvis der er et sted i verden, hvor ens guld nok ligger sikkert, så er det forhåbentlig en boks nede i Schweiz. Og grunden til, at jeg især køber guld nu og ikke aktier, det er, at jeg synes, at verdensøkonomien den er så usikker. Generelt verdenssituationen er så usikker, at jeg vil hellere have noget guld, end jeg vil bruge penge på aktier. Så når jeg har et lille overskud på den ene eller den anden konto, jamen så går jeg ind og køber ekstra guld. Om det er en god eller en dårlig idé, det vil tiden vise. Men det er heller ikke, fordi jeg har solgt alle mine aktier og alle mine andre ting. Jeg har bare stoppet for tiden med at investere i aktier og gået over i guld. Og har selvfølgelig også som sagt noget krypto og nogle andre ting. Det gælder om at sprede sig grundigt. Og så spørger Jeppe, om jeg har aktiesparekonto, og hvad er dine tanker om den? Og så skriver han, jeg er opmærksom på, at du har skrevet indlæg om det, og det må være henvisning til den artikel, som jeg nævnte før. Som sagt, aktiesparekontoen er umiddelbart lidt lad. Det var sgu lidt en dårlig løsning, en doven løsning, som de kom med på det tidspunkt, hvor formålet var, at man skulle gøre lidt ligesom i Sverige, hvor man havde mulighed for at investere nogle ganske pæne beløb, og hvor ideen ligesom var at skabe en eller anden investeringskultur. Om det er en god eller en dårlig ting, det ved jeg ikke, men det gav da i hvert fald mening i forhold til, hvis formålet var at få folk til at investere, almindelige mennesker til at investere noget mere specifikt i aktier. Og så var det jo, at de danske politikere, de tænkte, hov, det lyder spændende, vi laver den mest dødssyge, ligegyldige, overregulerede løsning, hvor folk de kan juble over, at de sparer 1000 kroner på 5 år, eller et eller andet dansk stil. Det er jo sådan typisk de danske politikere, kan man sige. Men altså, som sagt, hvis man kan spare 1000 kroner på 5 år, så er det da bedre, end ikke at spare 1000 kroner på 5 år. Så ja, det er min tanke omkring det. Og så skriver Jeppe, at podcasten er sponsoreret af Plata, som jo er den her investeringsplatform, hvor man har mulighed for at investere i danske lån. Men har du selv investeret via platformen? Hvorfor ikke? Det er rigtigt, podcasten var sponsoreret af Plata i nogle perioder, efter vi har lavet et interview, hvor de jo lige er startet her for, ja, det må have været starten af 21, eller noget af det stil. Og de havde jo så bestilt udover interviewet, nogle podcast, hvor jeg fortalte, at de var sponsoreret. Og jeg vælger jo kun sponsorer. Jeg accepterer kun sponsorer, hvor jeg synes, at formålet det giver mening, og det er noget, som giver mening at investere i. Jeg har fået henvendelser om alle mulige mærkelige produkter, hvor jeg tænker, så vil jeg sgu hellere være foruden pengene. Men Plato var jo interessant også, fordi at når der opstår en ny crowdlending investeringsmulighed i Danmark, så vil jeg jo med glæde gå ud og interviewe dem og høre, hvad det er, det drejer sig om. Og hvis de så samtidig er interesseret i at støtte podcasten, ligesom du også kan gøre inde på pengepuren.dk/support, så siger jeg selvfølgelig ja tak til det. Jeg er ikke selv investeret i Plato, og det skyldes, at minimumsinvesteringen er 10.000 kroner. Og det betyder, at fordi at min crowdlending portefølje er 140.000, tror jeg, eller lige der omkring, så vil det være svært for mig at diversificere mine investeringer mere, end jeg allerede har gjort, især hvor jeg har lån over mange forskellige platforme og rigtig mange lån, hvor de største måske er 1.000 kroner, og de mindste er et par euro. Og hvis jeg skulle ud og prøve at for eksempel at investere 10.000 kroner eller 20.000 kroner hos Plato, så ville jeg ikke få diversificeret min portefølje. Men jeg synes generelt set, at det er et interessant koncept, også fordi det giver mulighed for at hjælpe folk, som har nogle lån, hvor renten er højere, end den behøvede at være, hvor de ligesom har vist, at de har kunne afvikle dem. Jeg vil bare ønske, at de sænkede det her minimumsbeløb til for eksempel 1.000 kroner, ligesom Landino, eller jeg mener det er 500 kroner hos Cameo, så ville det være meget nemmere og hurtigere at lave en pæn diversificering. Og så vil de uden tvivl også komme med i min portefølje. Hvordan ser du på studiegæld? Renten er jo lav, og pengene kan jo i mange tilfælde yngle bare andet sted, frem for indfri gælden med det samme. Ja, altså studiegæld giver mulighed for, at man kan låne penge til en meget lav rente. Og der er jo to tilgange til det. Den ene er, at man skal låne så meget, som man overhovedet kan, til en så lav rente som muligt. At hvis man kan låne sin bolig til helt op over skorstenen for 0% i rente eller 0,5% i rente, så skal man gøre det. Og hvis man kan få et SU-lån, hvor man også kun betaler, hvad er det nu, Nationalbankens rente plus 1% eller noget af den stil, ja, så skal man også gøre det. Og det er en strategi, men det er også en strategi, der indebærer. Dels indebærer det en risiko, fordi at investering i lånte penge er meget hårdere at tabe, hvis man kommer til at tabe dem, end investeringer for penge, man selv har sparet op. Der er også en psykologisk effekt i forhold til, at når man investerer for lånte penge, så bliver man, netop fordi risikoen er større, hvis man mister pengene, eller tabet er større, hvis man mister pengene, jamen så er man måske også mere tilbøjelig til at sove dårligt om natten, hvis det ikke helt går som forventet, eller måske trække sig ud, når man har et tab, hvor man ellers måske ville kunne holde hovedet koldt og tænke lidt mere rationelt, om det nu gav mening at trække penge ud med et tab. For mig der er det også det her med, at hvis jeg låner penge, hvis jeg skylder penge til nogen, jamen så har jeg mindre frihed. Hvad er det, man siger? The borrower is slave to the lender. Jeg tror, det er fra Bibelen, faktisk. Men det er også lige meget, hvor det kommer fra. At hvis man skylder nogen penge, jamen så er man også forpligtet til at betale dem tilbage. Både juridisk og også efter min overbevisning moralsk. Og det vil jeg helst være fri for. Jeg vil hellere have potentielt et lavere afkast, fordi jeg har færre penge at investere, end at jeg vil skylde penge til nogen overhovedet. Men den sidste del er jo mere sådan en personlighedsting, og andre har det på en anden måde, og det er også fint nok. Så derfor så er det svært at sige noget generelt omkring, hvorvidt det giver mening at låne penge til SU. En anden ting er jo, at SU-lånet vel egentlig er lavet for, at man skal kunne have til dagen og vejen, mens man studerer. Og hvis man har råd til at investere sit SU-lån, jamen, så har man jo egentlig ikke brug for det. Men altså, ja, sådan er det med så meget. Yes, sidste spørgsmål fra Jeppe. Hvad er dine tanker i forhold til automatiseret opsparing? Nogle banker har en ordning, hvor man der automatisk bliver overført et beløb til en opsparingskonto, hver gang man svinger kortet, eller der bliver rundet op til nærmeste, for eksempel 10 kroner, så det ekstra beløb rører på opsparingen, så man i princippet ikke opdager, at man sparer op. Ja, den er lidt sjov. Det har jeg faktisk selv også hos Revolut, den her internationale bankmulighed. Og jeg har sat den til, at den runder op til nærmeste 10, så hvis jeg køber noget for 192, jamen så bliver der trukket 200 kroner, og så 8 af dem, de bliver brugt til, at de bliver lagt til side, og I mit tilfælde, så bliver de lagt til side og automatisk investeret i bitcoin. Og når jeg så registrerer i mit budget, at jeg har brugt 200 kroner på mad for eksempel, så har jeg faktisk overdrevet en lille smule, hvor meget jeg har brugt på budgettet. Det er jo en meget sjov ting. Det er ikke noget, der sådan ændrer det store for mig i hvert fald, men det kan være, at det er lidt forskelligt alt efter, hvem man er. Og det er også måske lidt et spørgsmål om, hvad panitten man er i forhold til sit budget. Fordi at for mig var det for eksempel lidt svært at sige, hvis jeg har brugt 198 eller 192, hvorfor skulle jeg så skrive 200 kroner af mit budget? Hvis jeg så skulle være helt præcis, så skulle jeg i virkeligheden skrive 192 på mad og 8 kroner på investering i kryptovaluta. Der har jeg så valgt bare at, selvom det gjorde en lille smule ondt på den indvendige perfektionist, så har jeg fået mig selv til bare at lade som om, at hele beløbet har været for eksempel mad. Og jamen det er jo en god måde. Jeg tror måske, at dengang, at det kom, man begyndte på det, jeg kan huske, at jeg så en reklame fra en eller anden dansk bank, måske var det Danske Bank, for en del år siden, at det var en mulighed, så virkede det lidt som om målgruppen var folk, der ikke rigtig havde styr på økonomien, og ikke havde nogen mulighed for at lægge penge til side. Og det er det måske også stadigvæk, det ved jeg ikke rigtigt. Og det er jo typisk også folk, som ikke har et budget. Hvis man har svært ved at få økonomien til at hænge sammen, så hænger det meget gerne sammen med, at der ikke er et budget, der giver det her overblik for, hvad kommer ind, og hvad bruger man sine penge på, og hvad er egentlig netto og tabet eller indtægten, når måneden er gået og sådan nogle ting. Og så ved jeg ikke, hvor stor en forskel det gør, at man måske sparer en lille smule op, man runder op en lille smule hver transaktion. Det kan sikkert være meget fint. Og så omvendt også sådan nogen som mig og formentlig også dig, som har rimelig godt styr på økonomien, vil vi i virkeligheden mærke nogen særlig forskel ved, at hver gang vi bruger 192 kroner, så er der 8 kroner, der ryger i en opsparing. Jeg kan i hvert fald selv se på min egen opsparing, at det er minimalt, hvad der kommer ud af det. Det jeg jo så som sagt har gjort, det er, at i stedet for at den bare tager kontanterne og lægger dem til side i en eller anden vault, som det hedder inden hos Revolut, jamen så køber den kryptovaluta for pengene. Og det betyder, at jeg sådan løbende køber en lille bitte smule bitcoin, og måske kan det på lang sigt have en rigtig stor positiv fordel for mig. Hvis det ikke får det, jamen så er det også minimalt, hvad jeg egentlig har smidt efter det. Så på den måde, så kan det måske give meget god mening. Men jeg tror, det er meget individuelt. Og så er der jo også det her med, at sådan nogle forsøg på at lave automatisk løsninger, som automatisk skal hjælpe en lidt med økonomien. Jeg er ikke sikker på, at det er en fordel, fordi jeg tror, man får mere ud af at være aktiv, proaktiv omkring sin private økonomi. Så i stedet for bare at sige, at jeg lever, som jeg plejer at gøre, og så er der en eller anden automatisk funktionalitet i min bank, som sørger for, at jeg alligevel sparer en lille smule op, så tror jeg, at man kommer meget længere ved at være meget bevidst omkring, hvor meget man bruger. Men altså, det kan vel ikke gøre den store skade for nogen at have sådan en løsning. Så ja, jeg tror ikke, det gør sådan kæmpe meget fra eller til. Yes, det var ugens kronedage. Hvis du har noget, du gerne vil have med til, jeg ved ikke, om det bliver næste AMA, men så i hvert fald den efterfølgende AMA, jamen så er du velkommen til at sende en mail på pp@pengepuren.dk. Så kan det godt være, at jeg ikke lige når at svare på din mail, men du kan tro, at jeg nok registrerer den, og at den kommer med på min liste over spørgsmål, der skal med i en fremtidig podcast. Og hvis du synes, du kunne bruge det her til noget, så håber jeg, at du vil gå ind på pengepuren.dk/support og være med til at holde podcasten kørende også langt ud i fremtiden. Og ellers så er der bare at sige tak, fordi du lyttede med, og vi lyttes med i næste uge.